რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. თურუს თავი ორის გამო მიმდინარე სასამართლო დავას ყველა ინსტანცია ბიზნესმენ კიბერხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვეტს. ის წილის ნახევარს დაუთმობს ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს და ყოფილ მფლობელებს დავით დუალს და ჯარჯი აქიმიძე. სამი შესახებ თბილისში დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა თავად კიბერხალვაშმა. ბიზნესმენის თქმით, მისი მიზანი არ მხოლოდ რუსთავი ორის დაბრუნება, არამედ სამართლიანობის აღდგენა ყველასთვის, ვინც ხალვაშის თქმით სააკაშვილის რეჟიმმა დააზარალა. კიბერხალვაშის განცხადებითვე კომპანია იქნება პარიტეტულ საწყისებზე, მის მართვაში მონაწილეობას არ მიიღებს და საქმიანობას პროფესიონალები წარმართავენ. ამავე პრეს კონფერენციაზე რუსთავი ორის დამფუძნებელმა და ყოფილმა მფლობელმა ჯარჯი აქიმიძემ განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ უფლებების აღდგენაზე საუბრის დაწყებამდე ის დავიდვალი და კიბერხალვაში შეთანხმდნენ სამ პუნქტზე, რომლის დაცვის შემთხვევაშიც მათი თანამშრომლობა შესაძლებელი იქნებოდა. ჯარჯი აქიმიძის თქმით, პირველი პუნქტით ტელევიზია ემიჩნება ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, როგორც სახელისუფლებოს, ისე ოპოზიციურს, სარედაქციო საქმიანობას წარმართავს ზოგად საკაცობრიო და დემოკრატიული ფასეულობების შესაბამისად ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპებზე დაყრდნობით. ჯარჯი აქიმიძის განცხადებით, ეს არის პრინციპული მოთხოვნა იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს რუსთავი ორი არ არის პოლიტიკური ძალისგან გათავისუფლებული.
დღეს რუსთავი ორი, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიხეილ სააკაშვილის საკუთრებაში მყოფი ტელევიზია, რომელიც აკეთებს იმას, რაც უნდა მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ გვინდა, რომ რუსთავი ორი არ იყოს არც მიხეილ სააკაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილის, არც ერთი პარტიის, არც ერთი მომავალი ხელისუფლების და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა, რომ რუსთავი ორი იყოს ის მაგალითი, ის მოდელი, რომელმაც შეიძლება ბოლოს და ბოლოს გამოგვიყვანოს იმ რაღაც მოჯადოებული წრიდან, რომელიც რამდენი ხნის განმავლობაში ტრიალებს და როდესაც ჯერ კიდევ შეიძლება და ჯერ კიდევ ისმის, რომ თურმე ტელევიზია მოწოდებული არის იმისათვის, რომ რევოლუციები უნდა მოახდინოს. ერთხელ უკვე მოახდინეს და ნახეთ შედეგი, ბატონო, და აღარ გვინდა, მე მგონი, ეს რევოლუცია.
ჯარჯი აქიმიძის განცხადებით, შეთანხმების მეორე პუნქტი ტელევიზია არასდროს გახდება მხარე პოლიტიკური ვითარებისას, იქნება ობიექტური და კრიტიკული საინფორმაციო პოლიტიკა და მნიშვნელოვნად ექნება წარმოდგენილი ანალიტიკური და საგამოძიებო ჟურნალისტიკა. მესამე პუნქტის მიხედვით, ტელეკომპანია არ დაფინანსდება საბიუჯეტო სახსრებით, პარტიების შემოწირულობებით და პოლიტიკური დაკვეთით. ჯარჯი აქიმიძემ განმარტა, რომ აქ არ იგულისხმება ფასიანი პოლიტიკური წინასაარჩევნო რეკლამა. რუსთავი ორის კიდევ ერთი დამფუძნებლის და ყოფილი მფლობელის, დღეს კი სასამართლოს განჩინებით დროებით მართლად დანიშნული დავით დუალის განცხადებით, იმ ორი ადამიანის გარდა, ვისაც განჩინებით უფლებამოსილება შეუჩერდა, რუსთავი ორს მისი არც ერთი თანამშრომელი არ დატოვებს. როგორც დავით დუალმა აღნიშნა, კარგად ესმის განწყობა, რაც ჟურნალისტებს აქვთ, რომლებიც თვლიან, რომ ყველანი მათ წინააღმდეგ მოქმედებენ. კარგად მესმის ეწოდა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომლის წინაშეც ჟურნალისტები დგანან, თუმცა პირობას ვაძლევ, რომ მაქსიმალურად გვერდით დაუდგები და მათ საქმიანობაში არავინ ჩაერევა, განაცხადა დავით დუალმა. რაც ეხება ნიკა გვარამიას, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით უფლებამოსილებას შეწყვეტილი გენერალური დირექტორია, მან გვიანღამით განაცხადა, რომ ტელეკომპანიის შენობიდან გასვლას არ აპირებს და ყველა შეუძლია იძულების წესი გამოიყენონ. ნიკა გვარამიას განცხადებითვე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებამ საფუძველი დაუდო სახელმწიფო გადატრიალებას.
ოღონდ სახელმწიფო გადატრიალებას ჩვენ კი არ ვაწყობთ აქ რუსთავი ორის ეზოში, ან რუსთავი ორის შენობაში. სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობს მოქმედი ხელისუფლება. იმდენად, რამდენადაც სახელმწიფო გადატრიალება არის არამხოლოდ ხელისუფლების დამხობა, არამედ ზოგადად ხელისუფლების მითვისების ნებისმიერი ფაქტი. ამ გადაწყვეტილებით ბიძინა ივანიშვილი და მისი კრიმინალური და დამნაშავე მთავრობა, მისი კრიმინალური და დამნაშავე პოლიტიკური გუნდი პარლამენტში ითვისებენ ხელისუფლებას, რომელსაც ისინი უპირობო დაკარგავენ 2016 წელს ინვიტარებაში, როდესაც არის მედია პლურალისტური და ადამიანებს აქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება.
რუსთავი ორის გამო განვითარებული მოვლენების შესახებ დღეს სპეციალური განცხადება გაავრცელა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ის აღნიშნავს, რომ დაუშვებელია გაგრძელდეს სასამართლოების ჩათრევა ბრძოლაში წესების გარეშე. უსუფაშვილის განცხადებით, დაუშვებელია საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოების მოსამართლეები მალულად იღებდნენ ისეთ უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს, რომლებაც შესაძლოა ქვეყნის უახლოეს მომავალზე გადამწყვეტი გავლენა იქონიოს. დავით უსუფაშვილი აღნიშნავს, რომ დაუშვებელია სააკაშვილი ხალვაშის თამაში მთელი საზოგადოების ჩათრევაც.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლეოა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომი, მშვიდობა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შესაძლებელია თუ არა ომის იარების გაქრობა და კურნავს თუ არა დრო ყველაფერს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რამდენად შესაძლებელია ნდობის აღდგენა საოკუპაციო ზოლის ორ მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს შორის. რაკეთდება დღეს შერიგებისთვის და რა როლს ასრულებენ მთელ ამ პროცესში ქალები? ჩვენ ასევე შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა მდგომარეობა ამჟამად საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და რაზე მოგვითხრობს ომგამოვლილი ქალების გამოფენა. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. ისინი არიან ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი ჟურნალისტი ზაირა მირქატაძე და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორი ბექა ბაჯელიძე. შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნებ რონდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომი, მშვიდობა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს. ის გახლავთ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი ჟურნალისტი ზაირა მირქატაძე, რომელიც ასევე გახლავთ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის თანამშრომელი და ჟურნალ ვეტერანის რედაქტორი. ძალიან დიდი მადლობა ზაირას მობრძანებისთვის, რომ გამონახა და გვესტუმრა სტუდიაში. Zaira, არც თუ დიდი ხნის წინათ სტუმრობდი ოკუპირებულ აფხაზეთს და ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყოს სწორედ ამ შთაბეჭდილებებით. Როგორი იყო პირველი შთაბეჭდილება წლების შემდეგ, როდესაც დადგი ფეხი აფხაზეთის ტერიტორიაზე?
მოგესალმები ლელა, მივესალმები დიახ მსმენელსაც. Პირველი შთაბეჭდილება იყო იმაზე გაცილებით მეტად მძიმე, რასაც ველოდი. ჯერ მხოლოდ გადამწვარი, გავერანებული, გაუბედურებული აფხაზეთის ხილვა, უკაცრიელი, აი ასე რომ ვთქვათ. და მე კიდევ იმ ადგილების მონახულება, სადაც ჩვენს ბიჭებთან ერთად დავდიოდი, იყო ძალიან მძიმე ასატანი და ეს ტერიტორია ქართველების გარეშე. Ну, არ ვიცი, ძალიან მძიმე იყო იქიდან ჩამოსული, ვიყავი სულიად შოკში, არ მქონდა აღქმის საშუალება. ესეთ სიტუაციაში ვიყავი, ვიყავი საფრთხის წინაშეც, მე თვითონომის ვეტერანის სტატუსი მაქვს
და უბრალოდ ეს მეტოდა მეკითხა, ეს რისკი როგორ გადალახე? იყო საკმაოდ დიდი რისკი. შიში თუ ქონდა, თქვა, მას არ კითხავ. მე ომარი ხარ შენ თვითონ და ვეტერანი ხარ.
კი, მაგრამ შიშიც იყო, ხა შიში ყველა ნორმალურ ადამიანს ხსნა, შიშიც იყო, მაგრამ არსებობს შიშზე უფრო მაღალი გრძნობა და ალბათ იმ მაღალმა გრძნობამ დამათრგუნა ზუსტად ეს შიში. გადავლახე რაღაც ლოგიკურად მიუდექი, მე მომცეს საშვი, გამამდე მქონდა ოფიციალური საშვი. მთელი სამი თვის განმავლობაში ველოდებოდი აი ამ საშვს და ფიქრობდი იმათ, რომ გაეგოთ მე ომის ვეტერანი ვარ, ომის მონაწილე ვარ, აფხაზეთის ომის მონაწილე, მაშინ საშვს არ მომცემდნენ მეთქი. და აი ამ ლოგიკამ მაფიქრებინა ის, რომ მე რაიმე რისკი და რაიმე საფრთხე არ მელოდებოდა, არ მომუქრებოდა აფხაზეთში. და გადავედი, აღმოჩნდა ისე, რომ ალბათ მართლაც არისოდნენ, რომ ომის მონაწილე ვიყავი. მე მომეცა იქ ჩემი საქმიანობის, ჩემი ჟურნალისტური საქმიანობის კეთების თავისუფლება, თავისუფლად კეთების საშუალება.
კი, სად იყავი კონკრეტულად?
კონკრეტულად დავიწყე გალიდან და ბოლო წერტილი იყო გაგრა. გაგრის ჩათვლით თითქმის ყველა ადგილი მოვინახულა, სადაც აი დიდი ბრძოლები გადავიტანეთ, დიდი შეტაკებები იყო, თითქმის ყველა ადგილას ვიყავი. და ასე რომ
საფლავები მოინახულა.
საფლავები, სამარხები,
სამარხების
მეომრების საფლავები არა, საფლავები მე არ ვიცი იქ სად არის სამარხები, ასე რომ შეიძლება კიდეც გავიარე სამარხთან, მაგრამ მე თვითონ არ ვიცი რომ იქ სად არის სამარხი. ასე რომ
იქ თუ ყავს მეგობრები, თქვათ ნაცნობები, ვინცაც შეხვდი შემდეგ უკვე წლების შემდეგ?
არა, არა, მე აფხაზეთთან მანამდე ომამდე არ მქონია, რამდენჯერმე ვიყავი ნამყოფი ექსკურსიაზე სკოლიდან, არ მქონია ესეთი ახლო ურთიერთობა, რომ მე მეგობარი მყოლოდა. ომის დროს კიდევ თუ მქონდა ურთიერთობა ქართველებთან, მქონდა იქ ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ურთიერთობა, მეგობარი ნამდვილად არ მყოლია. მაგრამ იმის შემდეგ, რაც მე უკვე აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ფეხი დავადგი და იქ აფხაზებს შევხვდი, აფხაზებმა მიმასპინძლეს უკვე ვთქვი, რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან და დიდი სიამოვნებით ვეწვეოდი, ვესტუმრებოდი მათ კიდევ ერთხელ.
როგორი მასპინძლობა გაგიწიეს?
ძალიან კარგი. მე გადამიყვანა იქ ვიქაურმა ქართველმა და როდესაც სოხუმში შევედით და ჩემი თავი გააცნო ქართველია, რაღაც შორიდან შეურებლად მილად მომესალმენ, მაგრამ რომ ეუბნებოდა და ეს არ ყოფილა ერთი და ორი შემთხვევა, ბევრი გავიცანი იქ აფხაზი და ეუბნებოდა რომ არის თბილისელი ქართველი, აი ისე მოდიოდნენ, ისე მიკრავდნენ გულში, ისე მკოცნიდნენ, რაღაც აი თითქოს ვიყავი დიდი ხნის ახლობელი, უნახავი ახლობელი მათთვის. და ამას კეთებდნენ მარტო იმ თაობის წარმომადგენლები კი არა, ვისთან ერთად ჩვენ ცხოვრობით აფხაზეთში, აი ახალი თაობაც 20-22 წლის ბავშვები და აი ეს ძალიან მიკვირდა. მიკვირდა და ბოლოს მივხვდი რომ იმათ ჩვენ ვენადრებით, იმათ უჩვენოდ უმძიმს იქ.
მაგრამ არის ასევე ძალიან დიდი გაუცხოვება იმ ომის შემდეგ, ამასაც ვერ გავექცევით. ბევრი ლაპარაკობს სიძულვილზეც, რომელიც თქვათ მათ ისინი განიცდიან ჩვენს მიმართ.
რა თქმა უნდა, ასეთი გაუცხოება არის და იქნება. ახლა არის ოჯახები, სადაც რამდენიმე წევრი საერთოდ ამოწყვეტილი ყავთ და იმათ ექნება ციცული რასაკურველია, მაგრამ რაღაცნაირად ვიცით, ის ძველი პატივისცემა, ძველი ურთიერთობა უფრო მძლავრობს, უფრო ჭარბობს, როგორც ჩვენში, აი ისევე იმათშიც. რაღაც აი ეს საერთო დამოკიდებულება გვაქვს უკვე აი ამ კონფლიქტის შედეგების მიმართ და ასე რომ მე უკვე რაღაც იმედი მომეცა რომ გაკვეული ხნის შემდეგ და შეიძლება არც თუ დიდი ხნის შემდეგ ჩვენ ისევ ერთად ვიყოთ. აი ამის იმედი მომეცა საფუძვლიანი იმედი.
ინფორმაციის ნაკლებობის, ვთქვათ, ეს პრობლემა თუ შეამჩნია, გულისხმობ, ვთქვათ, იმ სარგებლის მიღების შესახებ თუ აქვთ ინფორმაცია, რისი მიღების საშუალებაც აქვთ, ვთქვათ, ოკუპირებულ ხაზ აქეთ მცხოვრებ ადამიანებს, რასაც, ვთქვათ, თბილისის თავაზობ საერთაშორისო ორგანიზაციების თავაზობენ საქართველოს მოქალაქეებს, იგივე, ვთქვათ, ძალიან მალე მოვლით რომ იქნება ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა, რითი სარგებლობა შეუძლია ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს. მსგავსი ინფორმაცია აქვთ თუ არა მათ, თუ ქონია ამ ტიპის ლაპარაკი მათ?
კი, იმათ აი ეს არის ძალიან დიდი, როგორ ვთქვა, წინააღმდეგობა. იმათ აქვთ რაღაც რუსეთის იმედი, რუსეთთან უნდათ, რუსეთთან უფრო უნდათ ვიდრე ევროპასთან. აი ამასთან საუბარი იყო, ამასთან დაკავშირებით საუბარი, რადგინდათ ევროპა, რადგინდათ ამერიკა, კარგად ვიყავით როცა რუსეთთან ვიყავით. ინფორმაციები აქვთ, როგორ
ვერ ხსნობენ იმ საფრთხეს არა?
ხო, მაგრამ
რაც მოდის თქვა ამ ოკუპაციისგან,
ზოგი გრძნობს 22 წლის ბიჭსვე საუბრეს, სადღა არის აფხაზეთ და რომელ ქვეყანაზეა ლაპარაკიო, 100 კილომეტრია სულ დარჩენილიო, მოდიან და მოდიან თანდათან, რუსეთი მოდის თანდათან, ზოგი გრძნობს, ზოგი ხედავს, მაგრამ ამის აღიარების ეშინია, ზოგს აშინებენ, სპეცსამსახურები ძალიან მაგრად მუშაობენ და აშინებენ საქართველოსთან წახვალ და გელოდებათ ისევ მორიგის საფრთხე, აი თუნდაც ჯანდაცვის პროგრამა რო აქვს ჩვენ სახელმწიფოს, არაჩვეულებრივი პროგრამა.
ისარგებლობენ იმ
პროგრამებით. ნამდვილი აკლასი გადმოვიდა და სარგებლობს. დაძმა იყო ახლა გადმოსული, მე შევხვდი იმათ. უკიდურეს შემთხვევაში იყვნენ, უკვე აი ამ ბავშვის გოგოს გადარჩენის შანსი აღარ იყო. ყავთათ რუსეთში წაყვანილი ყველა ადგილას აბსოლუტურად სადაც შეიძლებოდა რომ მკურნალობა ჩაეტარებინათ და ბოლო გზა იყო, უნდა გადმოსულიყვნენ საქართველოში, მაგრამ მოდიოდნენ და რაღაც შიშით მოდიოდნენ. მაინც ხუტებოდაო ძმა მიდღეს, ეს ბავშვიო გიყვებოდაო და რამ აღარ ქონდა მნიშვნელობა იქ მოკვდებოდა თუ ქართველები მოკლავდნენო და აქ რომ ამხელა სითბო მიიღეს იმათ, ხო, აი განშიფრებულები წავიდნენ და ისინი ხომ იქ ეტყვიან თავიანთ მეგობრებს, არ ყოფილა თურმე ისე, არ ძულები ვარ თურმე ისე ქართველებს როგორც ჩვენ გვეგონა და ალბათ ესეთი ნაბიჯები უფრო დაათბობ ჩვენ შორის ურთიერთობა შემოაბრუნებს და აი სახალხო დიპლომატია აუცილებლად უფრო უნდა გააქტიურდეს.
სწორედ სახალხო დიპლომატიაზე მინდოდა მეკითხა. ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდებოდა მანამდეც და ახლაც ხორციელდება და მომავალშიც გახორციელდება ალბათ. როგორ ფიქრობ, რამდენად თქვათ ნაყოფიერია ეს სახალხო დიპლომატია ზოგადად და რა როლს ასრულებენ ქალები უშუალოდ ამ პროცესში?
საერთოდ ქალი აი ასეთ სამშვიდობო პროცესებში ძალიან დიდ როლს ასრულებს და მე ვფიქრობ, რომ ქალი უნდა იყოს დატვირთული სწორედ აი ასეთი ფუნქციით. ხო, ჩემს ადგილას რომ ყოფილიყო იქ კაცი, შეიძლებოდა იმათ უფრო სხვანაირად დანაპარაგებოდნენ ისინი აი ამ კაცს, მაგრამ
თუმცა აი რა ვთქვათ, გაეს რეზოლუციების თანახმად ქალი ერთ-ერთი ქალები არიან ერთ-ერთ მოწყვლა ჯგუფში გაერთიანებული, ვისაც განსაკუთრებით ემუქრება ვთქვათ ომი და ომის შემდგომი პერიოდი, ვთქვათ, ასე რომ ქალობა არ არის ვთქვათ თავშესაფარი ამ შემთხვევაში.
გადამწყვეტი არ არის, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ქალი აი ასეთ სიტუაციაში ასრულებს ძალიან დიდ როლს.
მე თვითონ სამშვიდობო პროცესს
გულისხმობ და ამიტომ ძალიან აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები. აი არის ფაქტები, არა პროცესია მთელი, აი უწყვეტი პროცესი არის. ქართველი დედები ხვდებიან, შვილმკვდარი დედები ხვდებიან აფხაზ დედებს. შვილმკვდარ დედებს ხვდებიან. და ეს არის ძალიან ძალიან აი წინ გადადგმული კი არა, გადამწყვეტი ნაბიჯი არის აი ამ სამშვიდობო პროცესში. მე ასე ვთვლი და თვითონაც ასე ვთვლიან, რომ არ თვლიდნენ რასაკვირველი არც იქნებოდა ასეთი შეხვედრები. თუმცა ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი პირობა აქვს, ფაქტორი აქვს აი ამ პროცესებს და ამიტომ ჭიანურდება. ნება არის როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე აფხაზური მხრიდანაც, მაგრამ ხელისშემშლელი პირობები არის ძალიან ბევრი. აი ასეთ პროცესს, აი მყარი ბედების შეხვედრების პროცესს არეგულირებდა ერთ-ერთი ადამიანი ბესიკ სუხბა იქ ოჩამჩირაში მცხოვრები აფხაზეთში მცხოვრები და შემდეგი შეხვედრა უნდა მომხდარიყო ივლისში სადღაც მეგონი 15 ივლისს და ეს კაცი მოკლეს ну ამიტომ ვამბობ რომ სპეციალ სამსახურები ისე კარგად მუშაობენ და ესე უშლიან ხელს აი ასეთ პროცესებს რომ ზუსტად ამიტომ ვერ მოხერხდა ამდენი ხანი ჩვენი შერიგება ასე ვთქვათ და არა იმიტომ რომ ნება არ არსებობს და მონატრება არ არის
აი სწორედ შუმტარი დედების კონტაქტის შედეგად გაიყვალა ასე ვთქვათ ის გზა აი რომლის შედეგადაც ჩვენ ვიღეთ ვთქვათ ხედრების გადმოსვენება ბაბიშერის
სამარხიდან
და ეს პროცესი გრძელდება და ძალიან ბევრმა ოჯახმა დაიბრუნა ასე ვთქვათ წლების შემდეგ თავიანთი საყვარელი ადამიანები
კი ზუსტად ხედავს ზუსტად იმათი ძალის მევიზ მოხდა თვითონ იყვნენ უშუალოდ აი ამ პროცესში ჩართულები ორგანიზატორებიც თავად იყვნენ და ახლაც აი იმ ინფორმაციების მოძიება ზუსტად იქ დაგუგულების და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა შესახებ აი ესეთ შეგვლარი დედების საშუალებით ხდება
თვითონ შენ თუ ქონია ოდესმე თქვა სახალხო დიპლომატიის რომელიმე პროექტში ჩართვის საშუალება და თუ მიგიღია მონაწილეობა
არასოდეს არ მქონია და მე სახალხო დიპლომატიის კი არა როცა ამბობდნენ ხოლმე რომ აი აფხაზებს უნდა შეურიგდეთ და იქიდან დევნილ ქართველებთან საუბარი როცა მქონია და ამბობდნენ რომ აი მენატრება ჩემი მეზობელი აფხაზი მეკონა რომ აი თამაშობდნენ და რაღაცა პოლიტიკის ნაწილი იყო ის რომ ვის უნდა შეურიგდეთ და როგორ შეიძლება იმათთან შერიგება მე მის განცდაც მქონდა შიშზე მეტად მქონდა ამისი განცდა იქ რომ გადავალ ენგურის ხიდს გადავლახავ იქ მე აფხაზურ დროშას დავინახა ანას როგორ გავუძლებ მეთქი. აი ეს იყო ჩემი ყველაზე დიდი შიში, რასაც მე ვხედავდი იქ გადასვლის შედეგად. იცი როგორ განწყობით წამოვედი? აი იმ ის დროშა მენატრება. აი წამოგიდგენია, იმ დროშის ფრიალი მენატრება. მე იმ დროშის ქვეშ რაღაცა საოცარი სიამაყე ვიგრძენის არისო რაღაც აი დამყრობელი ხალხის დროშა არისო. იმ დროშამაც უნდა იფრიალოს და იმის გვერდით ქართულმა დროშამაც უნდა იფრიალოს. ეს ასე უნდა იყოს. ამიტომ მანამდე მე არ მქონია აი ამ სახალხო დიპლომატიის პროექტებში ჩართვის რაღაცა მცდელობა, მაგრამ იქედან დაბრუნებულს უკვე გამიჩნდა, იდეა გამიჩნდა. რაღაცა პატარა წვლილი, აი მეც შემეტანა ის იქ მოგზაურობაც. ადარჩენილი ყო უბრალოდ რაღაცა რიგითი ჟურნალისტის მორიგი ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილების რაღაცა საშუალება. არა, მე მინდა რომ იქ მოგზაურობა გამოვიყენო უფრო სხვა ირად და შეუწყო ხელი აი სახელმწიფო ინტერესს რაღაცა მეც გავაკეთო აი ამის სურვილი
ყოველ შემთხვევაში ხედავ შენ აზრს სახალხო დიპლომატიაში მიუხედავად იმისა რომ აფხაზებსა და ქართველებს შორის დგას რუსეთის საოკუპაციო ძალა რომელიც მიგვითითებს ხოლმე მოსკოვიდან ძალიან ხშირად რომ დაელაპარაკეთო ერთმანეთს მაგრამ რეალისტურად დალაპარაკების საშუალებას არ გვაძლევს მიუხედავად ამისა ღირს ბრძოლა გაგრძელებად გულისხმობ ამ შემთხვევაში ადამიანების ადამიანებთან კონტაქტს
ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ამ შემთხვევაშიც აქვს ბრძოლას აზრი რუსეთი ნამდვილად დგას ნამდვილად აქტიურად დგას არა მარტო ომის გაღვივებაში ომის დაწყებაში და ომის მიმდინარეობაში იყო აქტიურად ჩართული რუსეთი ახლაც ძალიან აქტიურად არის ჩართული აი ამ ხელის შემშლელ პროცესში ჩვენ იქ ერთი ღამე გუდაუთანში დავრჩი აფხაზებთან და ფოტოები გადა ვიღეთ და მთხოვეს იქნებ გადააგზავნო აქედან ფოტოები და საზღვარზე არ გადაიტანო აი რომ შეგიმოწმებენ ფოტო აბარაც და იქ ჩვენ არ ვიყოთ დაფიქსირებული აი ასეთი შიში აქვს მიუხედავად იმისა რომ შევედი იმ ახალში ერისიონის მუსიკა კონდა კლიპი აი ცნობილი კლიპი ჩართული და გრეალებ და იქაურობა მაგრამ ამას არ ერიდებოდნენ მაგრამ ეშინიათ მაინც აქვს შიში
ახლა თუ გაქვს კონტაქტი
არა მაქვს კონტაქტი ნამდვილად არ მაქვს რამდენიმე
ფეისბუქის
საშუალებით უცნობებთან ვცადე კონტაქტი და რაღაცა თითქოს
ახლობებთან
კონტაქტზე ნაცნობებთან არ მაქვს კონტაქტი
გასაგები აი ვეტერანი ჟურნალი, რომელსაც ჩვენ გამოსცემ, რომლის რედაქტორი ჩვენ ხარ და ეს ჟურნალი გამოიცემა ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ დიახ ამ წიაღში ასე ვთქვათ. ქალები რამდენად ხშირად ყავს გმირებად გამოყვანილი ვთქვათ ამ ჟურნალში და რა ტიპის ისტორიებს უთმობ? ჟურნალის გვერდებს.
ქალების მოძებნა მე არ მჭირდება, ლელა, იმდენად ბევრი არიან ქალები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ომში. ერთ-ერთი გმირი მყავს შემდეგ ნომერში, ვამზადებ უკვე სტატიას. ძმა იყო ჩემი წასულიო და მე აქ რა მინდოდა, ვერ გავჩერდიოდა სანიტარულ მატარებელზე დაიწყო მუშაობა. ზოგის ქმარი იყო, ზოგი შვილი იყო, ზოგი სამშობლო უყვარდა ისე ძალიან, რომ ვერ გაჩერდა რაღაც, ეს ირცხვილებოდა აქ მშვიდობიანად ყოფნა და ადგადა წავიდა. მე რა რო ქალია, გული ყველას აქვს და ასე რომ მე ამათი მოძებნა არ მჭირდება, აი დაუშვათ გენდერული თანასწორობა რაღაც, არ ჩამოგრჩეთ ვინმეს რომელიმე ქვეყანას, არა, ქალები არიან რაც ამ სამსახურში დაიწყო მუშაობა, მით უმეტეს ძალიან ბევრს ხვდები ისეთ რომლებიც მთელი ომის განმავლობაში იყვნენ, ჭრილობებიც აქვთ მიღებული, მაგრამ ახლაც თავიანთ თანამებრძოლებს ყველანაირად გვერდით უდგანან, ერთად არიან და ღირსეულად აქცევებენ ცხოვრებას.
მოკლედ აქ არის ქალების ისტორიები.
ქალებზეც არის ისტორიები და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აი მადლობა გადაუხადო ჩვენი სამსახურის დირექტორს ბატონ ირაკლი შიხიაშვილს, რომ მე აი ამ საქმის, რომელზედაც ალბათ აი რომელთან დაკავშირებითაც არ მეძინა, აი ამაზე ფიქრში როგორ შევძლო, რა სახსრებით შევძლო მე ამ ისტორიების გამოტანა სამზეოზე და მე კიდევ საქართველოს ისტორიაში დატოვება. ამ კაცმა მომცა მისი საშუალება და ამისთვის უღმეს მადლობას.
ბოლოს მინდა კითხო გამოფენაზე, რომლისთვისაც ჩვენ ემზადები ძალიან გულმოდგინეთ, მე ვიცი და პირობითი სახელწოდებაც გაქვს შერჩეული, ქალები ქართულ აფხაზურ კონფლიქტში. ასე გინდა რომ დაარქვა ამ გამოფენას. რა შესთავაზებ თქვათ დამთვალიერებელს და რა ეტაპზეა გამოფენისთვის მზადება? შეიძლება რომ ამაზე გითხრა.
სწორედ აი ამ გამოფენის იდეა შვა ჩემი აფხაზეთის ვიზიტმა. აფხაზეთში ვიზიტმა მე ვაგროვებ ისტორიებს. ქართველი და აფხაზი დედები როგორ ეხმარებოდნენ ომში ერთმანეთის დაჭრილებს. მაქვს ძალიან საინტერესო ისტორიები. ერთ-ერთს გეტყვით, უკვე სოხუმი რომ მეცემოდა ერთ-ერთი დაჭრილი ჯარისკაც სახესაგვარებს, რომელთაც გამოფენისთვის
არა ცხადია
დავასახელებ. შეუყვანიათ თავიანთ თანამებრძოლებს დაჭრილი. აი მომაკვდავი გათიშული ერთ-ერთ სადარბაზოში დაუტოვებიათ, იქნებ ვინმე ნუ გამოიჩინოს გულისხმიერება და დაეხმაროს ასე ალალბება, ბედზე მიუტოვებიათ. მართლაც ვიღაც ქალს შეუთრევია დაჭრილი სახლში თურმე და ეს ბიჭი ყובה რამდენიმე დღის შემდეგ მორცულ არ კონსერვო და კონსერვო მოვედი ვხედავ აი ამ ქალს 4 სურათი უკეთია, კერძი აქვს მიბნეული, 4 შვილი ყოლია დაღუპული ომში აფხაზ დედას და ქართველი ჯარისკაცი გადაარჩინა დღეს ის ბიჭი ცოცხალია და თავის დედას ცოცხალი დაუბრუნა. ერთი ასეთი ისტორია მაქვს, მე თვითონ ამ ისტორიის ერთ-ერთი მონაწილე ვარ ტამიშის დესანტის დროს, როდესაც შევედით ტამიში, იქ ალყაში მოქცეული მოსახლეობა უნდა გამოგვეყვანა და ვიპოვეთ დედაშვილი ქებურიები, ყელგამოჭრილები ეყარნენ და ამათი მარხვა ვერ მოასწარით, უნდა გამოგვეყვანა ეს ხალხი მოსახლეობა, სადღაც 130-150 კაცი უნდა გადაგვერჩინა და გამოვიყვანეთ, წამოვედით. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მაწუხებდა ეს ტვირთი, რომ აი ჩვენ ვერ დავგრძელებ და აი ხორების საჭჭნად დავყარეთ ეს ხალხი. ახლა მიყვება აი ამ ისტორიების ძერმის პროცესში ვარ და ერთ-ერთი ქალბატონი ავაზელი მიყვება ამ ისტორიის გაგრძელებას. ციალა ჩიქობავა აფხაზი ქალი კამიშელი ყოფილა, რომელიც აი ამ ქალბატონს დაეხმარა, დაჭრილიყო, გადაარჩინეს ჩვენი ქართველი ქალი, გადაარჩინა და მიყვება ციალას მარტო ეს კი არა, იმდენი რამე აქვს საქმე, აქვს გაკეთებულიო ჩვენ სასარგებლოდო და აი ესე მიყვება ქებურიები, იპოვა ტამიში ყელგამოჭრილი და აი ისინი დაგრძალა. აი
ჩვენი ისტორია დაასრულა.
ჩვენი ისტორია დაასრულა. აი ასეთი ისტორიები მაქვს რამდენიმე, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი ისტორია და მე ვფიქრობ რომ ეს გამოფენაც აი ამ სახალხო დიპლომატიას გაგოუცილა.
ისტორიები რა სახით იქნება გამოფენილი? თქვათ და ნივთები თუ იქნება ასევე და დაახლოებით როდისთვის უნდა ველოდოთ?
რაც აი ეს არის რაღაცა მთლად იდეას ვერ დავარქმე, უკვე პროექტიც არის, რადგანაც ისტორიების მოგების პროცესში ვარ და რაც საინტერესოს გახდის აი ამ ამბავს, აი ამ ისტორიებს აბსოლუტურად ყველაფერი რაც დაუკავშირდება, ნივთი იქნება, ფოტო იქნება, თვითონ ტექსტური მასალა იქნება, აბსოლუტურად ყველაფერს გამოვიტან და შეიძლება მონაწილეები და მონაწილეებსაც ვისთანაც ხელები მიწუდება, იმათაც მოვიყვან აი ამ
დაახლოებით როდისთვის?
გასაფხულამდე ვერ შეგვიდებით და ალბათ უფრო გასაფხულის.
წარმატებებს გისურვებთ. ომი მშვიდობათან დობის აღდგენის პერსპექტივები ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის ძალიან საინტერესო სტუმარი იყო ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი ჟურნალისტი ზაირა მიქატაძე. ძალიან დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. და ახლა მიკროფონი უნდა დაუთმოთ ნინო როდონაიას, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს და უკვე მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორი ბექა ბაჯელიძე. მასთან ერთად ჩვენ სახალხო დიპლომატიაზე ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია რუსთავიორის დროებით მართველება დავით დვალის და რევა საყავარიშვილის დანიშნვის თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გუშინდელი განჩინება დღეს აღასრულა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მისი განმარტებით აღსრულების გადაწყვეტილება მოქმედი კანონმდებლობის და კონსტიტუციის შესაბამისად მიიღო. სააგენტო ასევე განმარტავს, რომ გადაწყვეტილების გასაჩივრება აქტის გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაშია შესაძლებელი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამაზ ურთმელიძის განჩინებას რუსთავიორის დროებითი მართველების დანიშნვის შესახებ უკანონოდ და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველად მიიჩნევს ტელეკომპანიის იურისტი თამთამ ურადაშვილი. მისივე განცხადებით სამაუწყებლო კომპანიის დირექტორებს გასაჩივრების უფლება შეეზღუდა, ამიტომ შესაძლებელია, რომ საჩივარი რუსთავიორის მფლობელმა ტელეკომპანია საქართველომ შეიტანოს. თუ რუსთავიორის გამო მიმდინარე სასამართლო დავას ყველა ინსტანცია ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვეტს, ის წილის ნახევარს დაუთმობს ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს და ყოფილ მფლობელებს დავით დვალს და ჯარჯი აქიმიძეს. ამის შესახებ მათთან ერთად თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა თავად ქიბარხალვაშვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ დაუშვებელია გაგრძელდეს სასამართლოების ჩათრევა ბრძოლაში წესების გარეშე. უსუპაშვილის თქმით, დაუშვებელია საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოების მოსამართლეები მალულად იღებდნენ უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს, რომლებმაც შესაძლოა ქვეყნის უახლოეს მომავალზე გადამწყვეტი გავლენა იქონიოს. დაუშვებელია ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება წარიმართოს სააკაშვილი ხალვაშის სცენარით და დაუშვებელია მათი ერთობლივი თუ ერთმანეთის საწინააღმდეგო ქმედებების შედეგად მივიღოთ სახიფათო დასუსტებული და ავტორიტეტ შელახული დემოკრატიული ინსტიტუტები, ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაში.
Zelda გამართება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომი მშვიდობა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე სტუმარს, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორს ბექა ბაჯელიძეს. მადლობა მასაც მობრძანებისთვის. ბექა, თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად არის ჩართული სახალხო დიპლომატიის ფარგლებში და სხვადასხვა აქტივობებით უწყობს ხელს ნდობის აღდგენის პროცესს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს შორის. იქ და მოკლედ გვითხრათ ამ პროექტების თაობაზე და შემდეგ უკვე სახალხო დიპლომატიის სარგებელზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. IWP არის არსი თავიდანვე, მისი დაარსების დღიდანვე იყო სწორედ ომით და კრიზისით დაზარალებულ ქვეყნებში მუშაობა და მისი მთავარი მისია ჟურნალისტიკის ხელშეწყობით და მედიის ხელშეწყობით განვითარდეს დემოკრატიული მართველობა. ეს ორგანიზაცია დაარსდა 91 წელს, ის დღეს უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციაა და მუშაობს 29 ქვეყანაში და კავკასიას აშუქებს 97 წლიდან. პროგრამული საქმიანობა ჩვენ დავიწყეთ 2003 წლიდან და დღემდე უწყვეტად ვაგრძელებთ ამ საქმიანობას. სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრები ორგანიზება ხდება არამხოლოდ ქართულ-აფხაზური ან ქართულ-ოსური საკითხებთან დაკავშირებით, არამედ სომხურ-აზერბაიჯანული ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით, ასევე ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით. მე სამწუხაროდ 2008 წლის ივნისში ჩვენი ვლადიკავკაზის და ნაზრანის ოფისები რუსეთის ხელისუფლების მიერ დაიხურა. რაც შეეხება ანდობის
შეხვედრები მესამე ქვეყნებში იმართება.
სამწუხაროდ მესამე ქვეყნებში იმართება ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვერ გადმოდიან აფხაზები და ოსები საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე, მათ ამის უფლება ოფიციალურად ასევე ვერ ახერხებენ ამას, იმიტომ რომ შეიძლება შეექმნათ პრობლემები უშიშროების სამსახურთან. ამიტომ ყველა ითვალისწინებს ამ საკითხს და შეხვედრების ორგანიზება ხდება მესამე ქვეყნები. ყველაზე ადვილი ორგანიზებისთვის ლოგისტიკური თვალსაზრისით ჯერჯერობით არის სომხეთი და თურქეთი, რადგან სავიზო გართულებებს არ აქვს ადგილი და მიმოსვლაც მეტნაკლებად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაც არსებობს.
ინტენსივობაზე მინდა კითხოთ, მაგრამ ახსენდებათ ქვეყში რა ამბობთ ხოლმე, რომ მშვიდობა ძალიან ძვირი ჯდებაო, ხო? ერთ-ორ ინტერვიუში თქვენ ბრძანეთ და რას გულისხმობთ ამაში, მაინტერესებს და ინტენსივობა მაინც როგორია?
ძალიან სამწუხაროა, რომ მშვიდობა ამდენი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანები უბრალოდ ერთმანეთს შეხვდნენ, გაიცნონ ერთმანეთი, გაიგონ უკეთ ერთმანეთის შესახებ, თავად პროფესიული საქმიანობის შესახებ და ამისთვის საჭირო მესამე ქვეყანაში წასვლა, თქვათ, ცხინვალელ ჟურნალისტს ან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელს შეუძლია თბილისში ჩამოსვლა ძალიან იაფად, თქვათ, 30-40 ლარის ფარგლებში, კიდევ უფრო იაფად შეიძლება გორის გავლით და სამწუხაროდ ისინი იზოლებულნი არიან, წავიდნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში, ვლადიკავკაზში, ან მინვოდის აეროპორტში, ზოგჯერ ფენა არ არის ხოლმე ანერევანში ან სტამბულში და ისინი იზოლებულნი არიან, წავიდნენ უფრო ჩრდილოეთით მოსკოვში და მოსკოვიდან წამოვიდნენ ანერევანში ან სტამბულში და ეს გზა ჩდება ძალიან ძვირი, დაკავშირებულია რისკებთანაც, მეტომეტეს შემოდგომის პერიოდში როკის გვირაბი და კავკასიის ქედი მთლიანად დათოლილია და საკმაოდ რისკიანი იყო.
ბოლოს როდის იყო ეს შეხვედრა და სად?
ბოლოს შეხვედრა ჩვენ ჩავატარეთ სტამბოლში სექტემბრის ბოლოს.
სექტემბრის ბოლოს. რამდენად გულწრფელია ხოლმე ეს შეხვედრები, მაინტერესებს, რამდენად ახერხებენ მონაწილეები ამ შეხვედრისა, რომ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები გულწრფელად, გულახდილად, შიშის გარეშე, რამდენად მოითხოვს ეს, თქვათ, სიმამაცეს მათი მხრიდან. ეს მაინტერესებს და არის თუ არა ამ ხრივ განსხვავება, თქვათ, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში.
IWP არის განსაკუთრებით გეგმავს ასეთ შეხვედრებს. ჩვენ ფაქტობრივად ფლობთ უზარმაზარ გამოცდილებას. 15 წლის მანძილზე უამრავი შეხვედრა გვაქვს ორგანიზებული და მთავარია, რომ მოხდეს უსაფრთხო სივრცის შექმნა, ადამიანებს ჰქონდეთ ნდობა იმ სივრცის, კერძოდ ეს არის თუ როგორ იგეგმება კონკრეტული დღისასრიგი ამ შეხვედრების, ვინ ისი მოწვევა ხდება, ვინ დაესწრება ამ შეხვედრებს, სად ხდება ეს შეხვედრები, როგორ არის არის გარემო უზრუნველყოფილი თარგმნა, ფასილიტატორი, ტრენერი, მოდერატორები, მოხსენებლები, ყველა ეს ნიუანსი გათვალისწინებულია, პლუს ამას მთელი ლოგისტიკური ასე ვთქვათ სისტემა აგებული იმისთვის, რომ მათი ტრანსპორტირება, ქვეება და ცხოვრებაც იყოს ისეთი, რომ ამ ადამიანებმა შიშის გარეშე მოხდინონ კომუნიკაცია. ეს არის მთელი ერთი ნაწილი ჩვენი საქმიანობის, მეორე ნაწილი უშუალოდ
გაზრევატია მათი შიში.
დიახ, თუ ესეთი შეხვედრები სწორედ კარგად იგეგმება, მაშინ ეს ამ შიშის ახერხებენ რომ გადალახონ. ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ასეთი. ბოლო შეხვედრა იყო მართლაც დამეთანხმება მონაწილეები საქართველოდან, ასევე ეს შეხვედრა ჩატარდა USAID-ის პროექტის ფარგლებში, ქალთა ინფორმაციო ცენტრი არის ერთ-ერთი განმახორციელებელი, ძირითადი განმახორციელებელი მესამე ქვეყნებში შეხვედრების არის IWPR არის და ჩვენ ერთად ჩავატარეთ ეს შეხვედრა სტამბოლში და ეს იყო ძალიან ეფექტური შეხვედრა. ესენი იყვნენ ქალები აფხაზეთის არ მხოლოდ სოხუმიდან, არამედ გაგრიდანაც, გულრიფშიდანაც, გალიდანაც და სხვა რაიონებიდან, რეგიონებიდან აფხაზეთის და ეს იყო ძალიან კარგი შეხვედრა. ეს ადამიანები დღემდე ჩვენთან კავშირში არიან, მათ უნდათ ჩამოსვლა, საკმაოდ გაბედული, ძალიან ძლიერი ადამიანები არიან და მე მგონი ისინი ამას შეძლებენ და ჩვენ შევესწრებით რომ მათ დაახლოვონ.
თქვენი დაკვირვებით ბექაი, ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ აფხაზეთში უფრო განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოება ვიდრე თქვათ ცხინვალის რეგიონში? თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობის მიხედვით თუ შეგვიძლია ამაზე მსჯელობა?
კი, ეს შედარებითია, რა თქმა უნდა. პოპულაცია სამხრეთ ოსეთის არის ძალიან ცირე, პოპულაცია აფხაზეთის უფრო დიდია, ამიტომ ინტელექტუალური არჩევანი, ინტელექტუალური აქტივობა და ადამიანური კაპიტალი უფრო დიდია შედარებით, მაგრამ აი ამ ორივე დეფაქტო რესპუბლიკაში ფაქტობრივად ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ არის არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჟურნალისტები სახელმწიფო ჯგუფების მხრიდან. არსებობს რიგი და შიში უშიშროების სამსახურების მიმართ და ეს ძალიან ბევრ ინიციატივას ბლოკავს.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფსიაურის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც 10 ივლისით არის დათარიღებული. გოგა ხშირად მონაწილეობს თავადაც სახალხო დიპლომატიის ფორმატის შეხვედრებში და ეს სიუჟეტი ამ შემთხვევაში ერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ასოციაციის დაარსებას ეძღვნება. მე გოჩას მინდა ვთხოვო ჩართოს ჩანაწერი და თქვენ ყურსასმენები მოირგეთ.
სამხრეთ კავკასიური კოალიცია ნდობა, ასე ეწოდება ასოციაციას, რომელშიც ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული, აფხაზური და ოსური არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შევლენ. ასოციაცია ნორვეგიაში დარეგისტრირდება. ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი უკვე 2 წელი ამ ორგანიზაციებს მხარს უჭერს და მათთან კონსულტაციით გადაწყდა დიდი გაერთიანების შექმნა. კოალიციის ეთიკის კოდექსის პრეამბულაში წერია: კოალიციის წევრები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებრივი განათლება მშვიდობის, ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის განვითარების წინაპირობაა. კოალიციას შემავალი წევრები საერთო ღირებულებების და შეხედულებების მიხედვით საზოგადოების საკეთილ დღეოდ ითანამშრომლებენ. კოალიციის მთავარი პრინციპია მშვიდობის და ნდობის აღდგენისთვის სამსახური. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ტლაშაძე მიიჩნევს, რომ ეს გაერთიანება კავკასიაში ადამიანის უფლებების დასაცავად საერთო ძალისხმევით შეიქმნა.
იმისათვის რომ ამ რეგისტრირებული იურიდიულად გაფორმებულ კოალიციაში ყველა სუბიექტმა თავი კომფორტულად იგრძნოს, აქედან გამომდინარე ეს კოალიცია იურიდიულ რეგისტრაციას ნორვეგიაში გაივლის, მაგრამ ის იქნება მთლიანად მისი წევრი ორგანიზაციებისა და ინდივიდუალური პირების საკუთრება. კოალიცია საშუალებას მისცემს ყველა სუბიექტს, მონაწილე სუბიექტს თანაბარი უფლებები ჰქონდეს და ეს იქნება ფაქტიურად პლატფორმა საკუთარი უფლებების დასაცავად. პირველ რიგში ხაზგასასმელია, რომ კოალიცია უპრეცედენტო დოა იმ ხრივ, რომ ის აერთიანებს რეგიონში არსებულ წამყვან უფლებადამცველებს ყველა სუბიექტიდან. მისი მიზანი პირველ რიგში იქნება უფლებების დაცვა და ამის პარალელურად ნდობის აღდგენაზე მუშაობა.
ასოციაციაში ძირითადად კავკასიური უფლებადამცველი ორგანიზაციები ერთიანდებიან. მათი მიზანია საკუთარი საზოგადოებების ინფორმირება სამშვიდობო პროცესის, ადამიანის უფლებების, ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით. როგორც ცნობილია, კავკასიის ზოგიერთ რესპუბლიკაში მესამე სექტორი ხელისუფლების განზეწოლას განიცდის, მიიჩნევენ რა მათ უცხოურ აგენტებად. კოალიციას, რომელსაც იურდიული მისამართი ნორვეგიაში ექნება, შეეცდება კოლეგების უფლებების დაცვას და სოლიდარობის პრინციპით მოქმედებას. სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის თავმჯდომარის არტაკ კირაკოსიანის აზრით, ეს კავკასიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანების უპრეცედენტო შემთხვევაა, რაც იმის დეკლარირებას ნიშნავს, რომ ასოციაციის წევრები უპირობოდ მხარს უჭერენ კავკასიური კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტას.
По-моему, в первый раз, когда инициатива, которая исходит от МПО Южного Кавказа, принимает такую юридическую форму. У нас будет возможность уже как одно юридическое лицо говорить со всеми. Это достижение. А что получится, это уже зависит от нас.
Ассоциациис мртвели сабчо коалициис цэврэбис мэр дакомплектэдеба да гадацхотилебэбис мигэбац консенсусис цэсит мохтэба. Цхинвалши арсэбули арасамтавробо организациис журналистэби адамянис уфлэбэбис твис тамждомаре Ирина Яновская мичнэвс ром коалициаши ис адамянэби унда шевиднэн, висац сазугадоэбис ндоба гаачния да сакутари халхис ткивили да проблемэби катависэбули акт.
Мне кажется, что особенно такие люди именно могут искать и находить пути. Подобные встречи дают возможность говорить друг с другом, говорить, и я думаю, что сейчас мы говорим уже более открыто. Ведь на самом деле, если есть болезнь, да, и главное, надо узнать причину. Главное услышать друг друга, понять, поставить себя на место другого, оценить, понять. И тогда, конечно, появляются какие-то определенные идеи, которые помогут идти вот поставленной цели. Но у нас, насколько я понимаю, цель – это построение доверия на всем Южном Кавказе.
Коалиции издапутзнебас сакартолус хелисуплеваши цкамо эхмаурнен. Სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ მშვიდობის და ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით მესამე სექტორის მცდელობა მისასალმებელია. ზაქარიაშვილის თქმით, დიალოგს ყოველთვის აქვს აზრი.
ნებისმიერ გაერთიანება მისასალმებელი უნდა იყოს, ნებისმიერ აქტიურობა არასამთავრობო სექტორისა. უარყოფს შეიძლება იყოს არაფერს გამოუვიდეთ. მაგრამ ცდა დღირს, რომ ამ ტიპის ორგანიზება გახოცილდეს, ევროპაში დარეგისტრირდება ეს ჩვენთვის მისაღებია, იმიტომ რომ დაცულები იქნებიან სწორედ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთში არასამთავრობო ორგანიზაციები იმ სამართლებრივად, იმიტომ რომ მათ რეგისტრაციას არ შექმნებათ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში.
კოალიციის წევრებმა წესდებაზე და ეთიკის კოდექსზე მუშაობა უკვე დაასრულეს. მალე კიდევ ერთი შეხვედრა გამართება, სადაც კოალიციანდობისთვის უკვე იურდიულად გაფორმდება და მართველი საბჭოს არჩევა მოხდება. ამის შემდეგ კავკასიური ორგანიზაციები საერთო პროექტებზე მუშაობას დაიწყებენ.
Ай ჩვენ უსვამდით გოგა აფსიაურის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც 10 ივლისით არის დათარიღებული და რომელიც საერთაშორისო ასოციაციის შექმნაზე მოგვითხრობდა. ჩემ სტუმარს ბექა ბაჯელიძეს მინდა ვკითხო, რამდენად ქმედითი შეიძლება იყოს თქვათ ამ ასოციაციის აქტივობა და აქვს თუ არა საერთოდ პერსპექტივები თქვათ სახალხო დიპლომატიას მის უფრო მეტად განვითარების საქართველოში და ქალები რამდენად აქტიურად არიან ამ პროცესში ჩართული, ეს აუცილებლად უნდა კითხოთ.
ასეთი ორგანიზაციების შექმნა შემთხვევით არ ხდება. ამ ორგანიზაციის, თქვათ, მაგალითად კონკრეტულად ამ ორგანიზაციის დაარსებას წინ უძღოდა უამრავი ცდა გადაჭარბებული ნათქვამია, მაგრამ საკმაოდ ბევრი შეხვედრა სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციების მიერ და იქ ეს სახელი და გვარები, რომლებიც ისმოდა რა ხომ სიუჟეტში, ჩვენთვისაც ნაცნობია, ეს ადამიანები ჩვენს ფორმატებში ცხოვრობენ ერთმანეთს და იქ ხდება სწორედ იმ კავშირების და იმ ურთიერთობების აგება, რომელიც შედეგადაც წითდება ანალოგიური ინიციატივები. ეს კოალიცია არ არის ერთადერთი ინიციატივა, არის სხვა ინიციატივები ჟურნალისტებს შორის, მასწავლებლებს შორის, ჯანდაცვის სექტორში მომუშავე ადამიანებს შორის. მართალია ესენი ასე ოფიციალურად საბად არ რეგისტრირდებიან, მაგრამ ეს საკმაოდ ქმედითი არაფორმალური ქსელებია, რომლებიც ძალიან ეფექტიან ჰუმანიტარულ საქმიანობას ეწევიან.
ქალები რამდენად აქტიურობენ ამ პროცესში?
Калеби, რა თქმა უნდა, ვერ იქნებიან პანაცეა ამ პრობლემის, იმიტომ რომ ქალები არიან ქალთა საჭიროებებზე ყურადღების გამახვილება და ქალთა ჩართულობაზე მშვიდობის მშენებლობაში ყურადღების გამახვილება საჭირო დარჩა იმის გამო, რომ ფაქტობრივად 50% და ეს ყველა ქვეყანაში თითქმის ანალოგიური სტატისტიკაა, კავკასიის ქვეყნების, რესპუბლიკების ფაქტობრივად იგნორირებულია სხვა სხვა ფაქტორების გამო, ეს იქნება კულტურული სტერეოტიპები, რაღაც დადგენილი შრომითი მიდგომები, თქვა განაწილება შრომის და აღმოჩნდა ისე, რომ ქალები ფაქტობრივად გადამწყვეტ როლს ვერ თამაშობდნენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, როგორც არის თქვა თემებს შორის ურთიერთობა, ადგილობრივი თვითმმართველობებში მონაწილეობა, ლიდერი პოზიციები მათ არ გააჩნდა და ესენი დამხმარე ფუნქციებს ასრულებდნენ, თირზად ასისტენტურ ფუნქციებს. ამიტომ გახდა ამაზე განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა საჭირო საერთაშორისო ხელშეკრულებების და შეთანხმებების სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმომწერებით 3%-ზე ნაკლებია მხოლოდ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში და IPRM-ში სხვა კონფლიქტის მხარეები ფაქტობრივად აქტიურად არ ართავენ ქალებს, მათ საჭიროებებიც ნაკლებად ისმის. ქართული მხარე აქტიურად მუშაობს, ხდება ხშირად შეხვედრები და რეკომენდაციების წარდგენა IPRM-ის და ჟენევის ფორმატის მონაწილე თანათავმჯდომარეებთან. და ეს გააქტიურდა 2012 წლიდან, ჩვენ განსაკუთრებით პრიორიტეტული გავხადეთ ეს თემა. ამ პრობლემაზე საუბრობს გაეროს რეზოლუცია 1325-ის მეფეთქებამ რეზოლუციის მიღების საფუძველი არსებობდა უფრო ადრეც. მე ხშირად მითხოვს სხვადასხვა ეთერში, რომ 1806 წლის მაგალითად ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატია, სადაც ქართველი ქალები მიმართავენ მსოფლიო ქალებს, ეს ინგლისურ ენაზე ეს სტატია, სადაც ლაპარაკია სისასტიკის შესახებ, რომელსაც რუსულ ჯარების ჩადიოდნენ დასავლეთ საქართველოში, იქ საოცრად ზუსტად იგივე ენაზეა საუბარი გოგონების და ქალების მიმართ ძალიან სასტიკ ძალადობაზე. და მე ვფიქრობ, ერთა ლიგას რო გაეთვალისწინებინან, მომხდარ იყო კარგი ადვოკატირება ამ საკითხის, ეს რეზოლუცია არა 95-ის შემდეგ, არამედ უფრო ადრე მოხდებოდა მისი მიღება და ამ პრობლემის მიყურადღების გამოხვევა.
ბეკა, თქვენ ახსენეთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. შეა პრაქტიკულად შესული ეს პირველი მოლაპარაკებებს, რაც შეეხება ჟენევას, იმის გამო რომ შედეგი არ დგება. მუდმივად იმართება ეს შეხვედრები, უკვე ვიცით რომ 30-ზე მეტი რაუნდია ჩატარებული, მაგრამ ნუ შედეგი არ გვაქვს და ძირითადად არის ხოლმე პრობლემური საკითხი, ეს ძალის არ გამოყენების, ვთქვათ, ამ დოკუმენტის გაფორმება არ გამფორმების საკითხი. ამას ხშირად ვაშუქებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მაინტერესებს აი ეს, რასაც თქვენ ეძახით track 1, ხო? ეს არის ოფიციალური შეხვედრების ნაწილი და track 2 არის სწორედ სახალხო დიპლომატიის ნაწილი. თქვათ, პირველის უშედეგობა რამდენად ახდენს გავლენას მეორეზე? ეს მაინტერესებს უკვე მოლაპარაკებების პროცესში.
პირველის უშედეგობა წარმოშობს track 2 ბილიკი 2 დიპლომატიის აუცილებლობას. და შეიძლება უშედეგობა ცუდი იყოს, მაგრამ ამას რაღაც თავისი დადებითი მხარეც და დადებითი შედეგებიც მოაქვს. რა მხრივ ახლა? პირველ რიგში ნათელი ხდება რა პრობლემებს ვერ თანხმდებიან ოფიციალური არხები. როდესაც ამის იდენტიფიცირება ნათად ხდება, შემდეგ უკვე იცის სამოქალაქო ნაწილმა და ეს არ არის მარტო სამოქალაქო ან სახალხო დიპლომატია. Track 2 მოიცავს სხვა ქვე კატეგორიებს, ეს ამას
მოგვიანებით. ამ შემთხვევაში
როგორი ხო? ეს არის ყველაფერი, რაც მთავრობის გარეთ ხდება, ეს არის მთლიანად სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფები შეიძლება ამაში ჩართული იყოს და ხდება ადვილად იდენტიფიცირება იმის თუ რაზე ვერ თანხდება Track 1 არხები და ხდება უფრო ეფექტიანი პასუხის გაცემა უკვე ამ პრობლემას. იცის სამოქალაქო დიპლომატიამ, სახალხო დიპლომატიის წარმომადგენლებმა თუ რაზე იმუშავა. მაგალითად, ასეთ შეხვედრებს 33 შეხვედრა დაახლოებით უკვე 6 ოქტომბერს იყო ბოლო შეხვედრა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში, IPRM-ის 59 შეხვედრა.
საწყაროდ გალის მიმართულებით შეჩერებული უკვე დიდი ხანია.
გალი შეჩერებულია, მიდის ამაზე ყოველთვის საუბარი ამის განახლებაზე, თითქოს არ ამის იმედი რომ განახლდება, მაგრამ
ფასი
საჭიროებას ვერ ხედავს. ერგნეთი გრძელდება და ეს ფორმატი ხოთაშორის უფრო ეფექტურია შედარებით ვიდრე ჟენევის დისკუსიები. აქ ბევრ საკითხზე მომხდარა შეთანხმებები.
ცხელი ხაზის
მუშაობს UMM-ი კავშირის სამკვირვებო მისია ძალიან აქტიურად ჩართული.
უკანონო დაკავებულებთან დაკავშირებით ხდება.
დიახ, განხორციელდება და არა მარტო მაგალითად ის აპრილში მოხდა ტირიფონის არწავი არხთან დაკავშირებით ძალიან კარგი შეთანხმება და ორივე მხარეს არგებლობს ამით ზონკარის წყალსაცავით და
ასე შემდეგ. ეს ეგიდით გონი ევროკავშირის დაფინანსებით არის ეს.
ევროკავშირის სამკვირვებლო მისია თავმჯდომარეობს ამას, მაშინ მონაწილეობს ასევე ოქროს წარმომადგენელიც.
ბატონო.
და ევროკავშირის.
მინდა კითხოთ
აი ვებსაიტი დიპლომატიაზე ბოდიშ გიხდით კიდევ ვისაუბრებ, რომ აუცილებელი არ ამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის შეხვედრები, ჩვენ ფაქტობრივად გავედით უკვე ამ სივრციდან მოხდა შეხვედრა მწერლებს შორის,
ექიმებს შორისაც ხდება,
კომბატანტებს შორის, ჩვენს ფარგლებში ვშოთ, ჩვენი ორგანიზაციის ექიმებს შორისაც ხდება, ძალიან ხდება ეს შეხვედრები, ძალიან კარგი ორგანიზაციაში და
ჩვენს ფარგლებში კიდევ ვინ შეხვდა?
ჩვენს ფარგლებში შეხვდნენ კომბატანტების შეხვედრები, იყო ჟურნალისტების და მწერლების შეხვედრები და მწერლების შეხვედრა იყო საოცარი და ამან გახსნა ძალიან ბევრი თემა, ძალიან ბევრი უხერხულობა, როგორც იტყვიან ხოლმე თეთრი სპილო ოთახში არისო, ანუ ეს უხერხული თემა არტრიალებდა ოთახში და ბევრ თემაზე მხარებმა ძალიან გულწრფელად და ღიად ისაუბრეს და ყველამ აღნიშნა, რომ მათ სურვილიათ კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ შეხვედრის ერთმანეთთან. ჩვენ შეხვედრების შემდეგ ეს სურვილი ყოველთვის რჩება.
ბეკა, აი კონტაქტები თუ გრძელდება ხოლმე, აი რაღაც შედეგის მომტანი, ესეთ კონტაქტები თუ რჩება სამშაბათ?
ეს კონტაქტების შენარჩუნება პრიორიტეტია, ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად პირისპირ შეხვედრები აღარ ხდება მაგრამ შემდეგ ლოგისტიკურად ასეთი შეხვედრების ორგანიზება მაქსიმუმ ძაჩი სამჯერ მოხდეს, ძალიან რთულია უბრალოდ გაკეთდეს და ეს შვალედები ნა შეიძლება რაღაც თუ არ დაიკარგოს კავშირები და ამ შვალედის შესაძლებლად ძალიან დიდ როლს თამაშობს ინტერნეტ მედია, ონლაინ მედია და საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიები და სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა ეს ტიპის გვერდი.
აი ზუსტად ეგმინდო და მე
კითხავ.
ძია ძალიან საინტერესო ისტორიებს ნახავენ ამ რო გამოვაცხადოთ აბა ამ ინტერნეტ გვერდისა.
women-peace წერტილი ნე, ეს არის რუსულენოვანი ვებგვერდი ქალები ერთიან დიბიანი მშვიდობისათვის, ცვლილებათა ერთი ხმა. ამ პროექტს, ამ ვებგვერდს გააჩნია ძალიან საინტერესო დანართი, რომელიც ქალისანთმოცენტრთან და USAID-ს დაფინანსებით წესდება, ეს არის ანალიტიკური ნაწილი ამ გვერდის, ასე ხომ მისასწრომია ძალიან ადვილად და აქ ქვეყნდება სტატიები აფხაზეთიდანაც, სამხრეთ ოსეთიდანაც, ძირითადად ასევე იმ სოფლებიდან და იმ აქტიური ქალთა ჯგუფების მიერ, რომლებიც საზღვისპირა სოფლებში და რაიონებში საქმიანობენ. ეს სამაგალითო ადამიანებია, მაგალითად ბალო ვიდეო იყო თხილის ხიდები, სადაც ორი ახალგაზრდა ქალბატონი მუშაობს, შექმნის თავისი ბიზნესი თხილის ფერმა და ხელს უწყობენ გალიდან და აფხაზეთის სხვა ადგილებიდან თხილის ტრანსპორტირებას და მის გაშრობას და შესყიდვას. ეს არის ორი ახალგაზრდა ქალბატონის მიერ შექმნილი ბიზნესი, საკმაოდ დიდი ბიზნესი და თქვენ აქტიტ მიშლოვა როლს თამაშობს სამზურის ადმინისტრაციული სახლის მიმდებარე სოფლებში მოსახლეობისთვის. სხვა საინტერესო ამბების ნახვა შეიძლება იქ და ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ უამრავ აქტივისტთან, რომლებიც მუშაობენ ამ თემაზე.
ინფორმაცია იცვლება ამ გზითაც, ვთქვათ, ერთი თავის პრობლემებზე მოყვება, მეორემ შეიძლება რაღაც ურჩიოს და შემდეგ ვთქვათ იგივე ამ ინტერნეტ გვერდის საშუალებით, მაგრამ ინფორმაციის ნაკლებობა რამდენად შეინიშნება? მე ვკითხე ჩვენს პირველ სტუმარსაც ამის შესახებ. ის სარგებელი, რასაც ვთქვათ, რაც შეთავაზებულია ვთქვათ საზღვრი ოკუპაციო ხაზის აქეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ამდენად ტიცია საოკუპაციო ხაზის იქით მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა, რომ არსებობს ამ სარგებლის მიღების საშუალება და რამდენად არიან ისინი განწყობილი, რომ მიიღონ იგივე ჯანდაცვის სფეროში, იგივე ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლას ველოდებით მალე ევროკავშირთან?
დიახ, მწირია ამის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ გავრცელება ამ ინფორმაციის ხდება მაინც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც უშუალოდ საზღვისპირა ქალაქებში მუშაობენ, ასევე ასეთი მესამე ქვეყნებში ჩატარებული შეხვედრების დროსაც ინფორმირება ხდება მონაწილეების და ისინი სარგებლობენ ამით. სამწუხაროა, რომ ძალიან ესეთი ცოტა სამთავრობო და არასამთავრობო ჯგუფებთან დაახლოებული პირები უფრო აქტიურად სარგებლობენ ამით, უნდა აღიაროთ, სხვებს ერიდებათ ან შიში აქვთ ამით სარგებლობის, მაგრამ ეს დროის საკითხია და ამ ინფორმაციის სწორად და სამიზნე აუდიტორიებამდე გავრცელება აუცილებლად მოხდება.
უფრო იოლია ხოლმე გადმოსვლა, ვთქვათ, ცხინვალის რეგიონიდან, მეგრე წოდებული სამხრეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან, ვიდრე აფხაზეთიდან, აი ეს თუ შეგინიშნა, ვთქვათ, იგივე ჯანდაცვის მომსახურებისთვის?
არა, მე ვფიქრობ იოლი არ არის
შედარებით, აქედან უფრო იოლად
გადმოდიან.
პაციენტები ცხინვალიდან ვლადიკავკაზის გავლით შემოდიან რუსეთის მოქალაქის პასპორტით და ფაქტობრივად მათი იდენტიფიკაცია ხდება როგორც ცხინვალელის პორტ ინტერვიუს შემდეგ და ან პასპორტში მითითებული თქვა დაბადების ადგილი თქვა თუ არის ცხინვალი არ ხშიშ შეფასება.
ბეკა წუთნახევარი გრჩება და მინდა კითხოთ ბოლოს განწყობები რამდენად იცლება აი ბოლო წლებს რომ გადავხედოთ. დარბილ და ვთქვათ დამოკიდებულება ერთმანეთის მისამართით იგივე ქართველების, ოსების, აფხაზების მიმართ
ერთმანეთის მიმართ. ესეთი ინიციატივები ძალიან რთულია მათი ორგანიზება, რისკებთან არის დაკავშირებული და ძვირი ძღირს. მაგრამ ესეთი ურთიერთობები უნდა გაგრძელდეს, არსებობს ასე დიდი საშიშროება იმის, რომ მიღწეული ასეთი კარგი შედეგები შეიძლება ერთ ბაშად განადგურდეს ან საინფორმაციო პროპაგანდის დახმარებით და ან რაიმე დაცაბულობის შედეგად ან ზიზღის ენისგან ზიზღის ხოლმე ზიზღის ენის განახლების
შედეგად
ზიზღის ენის განახლების შედეგად და უდიდეს როლს თამაშობს მედია ამაში ჟურნალისტებს დიდი პასუხისგებლობა ეკისრებათ სწორედ ამ პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით არის IWPR-ს და ევროპაში სამკვირვებლო მისიის ერთობლივი პროექტი პროექტი სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში რომელიც დასრულდა უკვე მიიღება ანკეტების და
რომელიც ერთ-ერთი გამარჯვებული გოგა აფციაურიც იყო ჩვენი კორესპონდენტი დიახ უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის თემები, რომელზეც უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს საუბარ და მე იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ ისევ გვეწვევით სტუდიაში ამ თემებზე სასაუბროდ. ომიშვიდობა და ნდობის აღდგენის პერსპექტივები, ასეთი იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორი ბექა ბაჯერიძე გახდა ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მე ლელა კუნჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.
მადლობა.
Спасибо, Клопа.